Boas tardes, benvidos unha vez máis ao programa A Fume de Caroz, na emisora Cuac FM.
Somos Alba Veiga, Carla Peña, Clara Moule, Clara L. García e María Gil, 5 alumnas de segundo B da ESO do Colexio Calasanz Padres Escolapios da Coruña. E connosco está tamén o profesor Roberto Catoira, que se ocupará neste programa do control de son.
Esta tarde, as miñas compañeiras e máis eu falaremos da nosa terra galega. Centrarémonos nos temas das festas e as súas tradicións, na gastronomía, nas lendas, na música e en lugares importantes que imos destacar.
Agora, os deixamos con Alba, que nos falará das nosas festas típicas. Non si?
Por suposto, Clara. Primeiro, comezaremos falando do Samaín. Esta é unha festividade de orixe celta, que ten lugar na noite do 31 de outubro ou 1 de novembro, na que é típico decorar cabazas para evitar as almas en pena, que naquela época, segundo a lenda, vagaban polos camiños. É certo que nós o celebramos doutra maneira, pois nunca consideramos que isto fora verdade. Nós disfrazámonos con aterradoras vestimentas.
E non te esqueces de algo tradicional en algúns povos do mundo?
Sí, cando cae a noite, todos os mozos van petando de porta en porta en busca de la arpeira de chocolates e un diñeiro. Cando lles abren, os nenos din a famosa frase truco ou trato. Os habitantes da casa son os que elixen a sorte que terán esa noite. Se acceden a darlles caramelos, os nenos deixanos tranquilos. Do contrario, están dispostos a recibir unha trasnada dos rapaces.
Imos agora coa Dorna. Celébrase o 24 de xullo en Ribeira, na Coruña. Foi declarada Festa de Interese Turístico no ano 2005. Consiste en reunirse en pequenas peñas formadas nos bares, chamados fanaqueiras. Estes pequenos grupos deben competir en xogos para gañar diversos premios.
Algúnas das súas actividades son as regatas, o guateque, un certamen dunha canción, un gran prix de carrilanas...
Que divertidos parecen eses xogos.
Eu quero participar cando teña máis idade.
Pero serán perigosos?
Para nada, aínda que hai algúns con máis dificultades ca outras, perigo ningún.
Por exemplo, nas regatas, os participantes construen o seu propio buque e con eles terán que chegar a unha boia que servirá como meta.
E nos guateques se fan bailes dos anos 70 ou 60.
E sobre que trata o certame da canción?
No certame da canción as peñas entregaráselle un recorrido no que recollen as distintas tascas, bares, cafeterías do povo no que deben entoar as súas pezas musicais, en a que o taberneiro será o encargado de puntuar.
A min gústame o Gran Prix de Carrilana, no cal cada peña voltará a amosar a súa capacidade creativa dando forma esta vez a un vehículo sobre rodas e farán un percorrido de máis dun quilómetro.
Sabíades que esta festa conta cun himno chamado Himno Dorneiro?
De verdade?
Sí, e tamén posúe un canal de YouTube. Pero deixemos de falar desta festa e comecemos coa de San Xoán.
Oh, esa é a miña especialidade. San Xoán é unha festividade cristiá na que soen ascenderse as fogueiras e está ligada coas celebracións nas que se festexaban a chegada ao solsticio de verán. Celébrase a noite do 23 ou 24 de xuño. Familia e amigos reúnense para facer fogueiras que, segundo a tradición, serven para espantar as meigas. Para iso, hai que saltarlas un número impar de veces. Outro costume desta festa consiste en xente que adoita escribir desexos nun papel e queimalos para que se fagan realidade. Nun principio, esta festa estaba feita para dar forza ao sol, que a partir daquel día ía facéndose máis débil. O lume teña tamén unha acción purificadora para as persoas que observasen. E agora imos descansar un pouco coa canción Espello na Lúa do grupo Na Lúa.
Thank you.
Despois desta narración de algunhas das nosas festas máis importantes, continuaremos falando coa gastronomía tan desexada polos turistas estranxeiros.
Como entrante, é costume atopar algúns pratos típicos como queixo de Arzúa proveniente da Ulloa. Soira acompañado dunha rebanda de pan. Os pementos de padrón, normalmente fritidos, cuxa produción se sitúa en Herbón. O caldo galego, moi común nos días de inverno, está feito con patacas, grelos, garabanzos e, ao cocerse, pódense engadir pequenos anacos de carne para darlle máis sabor. O polvo galega, acompañado de patatas cocidas, e por último, e por iso non menos importante, temos as xovas ou parrochas.
Sabíades que é o máis típico atopar queixo de Arzúa que outros entremeses dos ditos antes nas nosas pares galegos?
En serio? É que a miña familia máis eu non soemos pedir entrantes. Gústanos máis outros patos principais como a terneira galega.
Pois iso tamén vos ia falar hoxe, dos primeiros e segundos pratos. Os máis coñecidos da nosa terra son os mariscos, como as navallas, os mesillóns, os percebes e as vieiras. Outro importante é o lacón con grelos, o arroz con chícharos, o bacallao á galega e, por último, a tenreira galega.
A tenreira galega! Xa me entrou fame con só pensalo, aínda que non hai nada mellor que unha boa sobremesa despois.
Ten razón, e por suposto, non nos podemos esquecer das sobremesas como a famosa tarta de Santiago. As filloas recheas ao gusto, a larpeira, a bica, as castañas asadas, os melindres e, por último, o queixo con marmela.
Rapazas, rapazas, deixemos a gastronomía que me está entrando unha fame. Pasemos á música tradicional galega. Para empezar, queremos aclarar que a gaita e as castañolas son uns dos instrumentos moi típicos de Galicia.
Comecemos pola definición. Non che parece? A muiñeira é un baile e un xénero musical típicamente galego. Como xénero, distínguese principalmente polo seu compás de 6x8, rápido e vivo, do cal existen algunhas variantes. Sabedes como se orixinou?
Non, como?
Eu si que o sei. Miña avoa contoume hai un tempo, cando era meniña. A súa orixe ten lugar nos muiños, onde se moían o trigo e máis o millo. Así naceu este baile, dado que as mulleres que traballaban alí tiñan que esperar algún tempo a que o millo estivese a punto, e para pasar o tempo, bailaban.
Eu non coñezo a muiñeira.
De verdade, hai cancións moi coñecidas como Miudiño ou Ondiñas veñen.
E tamén é un baile moi característico. É unha danza popular de orixe galega que se baila na nosa comunidade. Vai acompañada da gaita, da pandeireta e de outros instrumentos típicos. As muiñeiras visten uns pantalóns frusos, tamén chamados pololos, e varias saias por riba destes. Tamén adoita levar unha blusa branca por debaixo dun degue, unha pañoleta na cabeza.
E non teñen calor?
Claro, pero sacrificanse polo baile. Non hai maior satisfacción que poder facer algo tan complicado como isto ben.
Agora que Alba nos conta algunhas das lendas máis típicas daqui.
Sí, como ti sabes contalas. Pero antes imos cun novo tema de Na Lúa, Dubrín Combro.
Thank you.
Vale, podemos comenzar falando deste tema cos graznidos de algunhas aves, como os corvos. Cando se oe con insistencia das árbores próximas dunha casa, teñen un horrible significado, xa que significa que unha alma en pena deixa un aviso, daquela morrerá unha persoa.
Eu saime unha. Outra lenda moi usual nestas terras conta que na oscuridade aparece unha procesión de almas en pena. Vai encabezada sempre por un vivo, o primeiro que viron esa noite. Se desexa liberarse deles e abandonar tántrico cortexo, debe entregar os atributos a outro mortal, ou ben pendurarlos ao pescozo dun can e pecharse nunha arca chea de millo.
Pero esa lenda narrada anteriormente é moi parecida á da Santa Compaña, que está formada por ánimas que van en dúas fileiras, envoltas en sudarios, coas mans frías e os pés descalzos. Cada fantasma leva unha luz, pero é invisible. Só un olor a cera e un liseiro vento son os sinais de que está pasando a lesión de espectros.
Que medo.
Esta noite non vou poder dormir pola vosa culpa.
Bo, pero hai algunhas que non dan tanto medo, como a da Torre de Hércules. Esta conta que hai moitos anos habitaba na nosa terra un xigante chamado Serión, moi poderoso e forte, que obrigaba os seus súbditos a entregarlle a metade dos seus bens, incluso os seus fillos. Entón, chegou aquelas terras Hércules, que aceptou o reto de enfrentarse ao dito xigante. Naquele enfrontamento, Serión acabou morto. En sinal de triunfo, levantouse un gran túmulo que se coroou con unha gran facho sobre o corpo sen vida do xigante.
Unha vez miña tía contou unha lenda de San André de Teixido. Sei que hai moito tempo había un santo chamado San André, o cal estaba moi triste porque ninguén visitaba a súa capela pese a súa eficacia de sanar enfermos incurables. Un día, ia camiñando por un sendeiro. Atopouse con noso Señor Xesucristo, que lle preguntou a razón da súa tristeza. Despois de que o santo lle explicara que desexaba máis recoñecemento, o Señor apiadouse del e prometeulle que todo o mundo iba a pasar pola súa capela.
Sí, xa me lembro. Como era dito? Que non vai de vivo, vai de morto.
Non, era San Andrés de Teixido. Vai de morto que non vai de vivo.
Certo, certo.
Non vos esquezades da lenda da Catedral de Santiago de Compostela. Esta conta que un ermitán traballando a terra atopou ali os restos do apóstolo Santiago. Posteriormente, en riba daquela terra edificou esa catedral que levou o nome do apóstolo. Os restos deste descansan no interior dela e poden ser visitados por todos aqueles turistas e peregrins que o desexen.
Tamén temos que falar da propia catedral.
Sí, é moi bonita.
E agora, non me esquecín. Debido a esta lenda, moitos peregrinos percorren o Camiño de Santiago.
Pero non era a Ruta Xacobea?
Sí, a Ruta Xacobea é a máis importante. É un dos principais centros turísticos de Galicia e de España e percorre moitos sitios importantes a nivel autonómico, nacional e internacional.
Eu fixen unha vez en de Francia.
E chegaches ao final?
Sí, e foi moi divertido.
Eu quero facelo.
Vale, nenas, deixade de enredar e falemos a audiencia de outros lugares interesantes de Galicia, por exemplo do tema provincia a provincia. Pero antes, vamos a volver a escoitar outra canción do grupo Na Lúa chamada Bértolas de Maio. Thank you.
comezamos pola nosa provincia, na nosa cidade da Coruña, non si?
Claro, Carla. A Coruña é unha cidade costeira cunha superficie de 37,83 km². E é o segundo núcleo urbán máis poboado de Galicia, xa que conta con 244.800 habitantes. Posúe praias urbanas moi coñecidas, como a de Riazor, Orzán, San Amaro. Pero para visitalas e ir a tomar un pouco sol necesitamos un clima apropiado. Aquí, esa sorte non nos acompaña moito, xa que a temperatura media é de 14 graus. A humidade no ambiente é moi elevada e as precipitacións abundantes. A última praia que citamos anteriormente atópase preto da Torre de Hércules. Como indica o seu nome, é unha torre ou faro de orixe romana, a única daquela época que segue en funcionamiento, cunha altura de 57 metros. Foi declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO o 27 de xuño do ano 2009.
¿Patrimonio da Humanidade?
De verdade?
Sin, non o sabíades.
Claro que sabía, era para asegurarme.
¿Segura?
Segurísima.
Mellor sigamos. A uns poucos quilómetros da cidade da Coruña está situado o municipio de Arteixo. Actualmente é coñecido porque ali se sitúa a sede de Inditex, que é a famosa empresa textil do empresario Amancio Ortega. Non obstante, ten unhas praias moi importantes, como a de Sabón e a de Valcobo.
E agora?
Agora pasaremos a falar de Betanzos, unha cidade de raíces medievais, que é moi coñecida polo seu parque o Pasatempos, que ocupa unha gran parte del. Tamén son moi coñecidas as súas ferias habituais, na que abundan as súas coñecidas tortillas. Tamén é popular polas súas típicas festas como o Globo de Betanzos, feito con papel e botado a noite do 16 de agosto. Os caneiros, tradición na que a xente vai en barcas tirándose viño entre eles, e os dos máis bellos na que só se montan nas barcas.
Tíranse viño, de verdade?
Sí.
Pois que raro, nunca o escoitara.
Xa, xa. Mellor, vayamos un pouco máis ao norte para comezar a falar de Ferrol. Ista é unha cidade e un municipio cunha poboación de 70.389 habitantes. É característica polas actividades marítimas mediante o seu porto pesqueiro e comercial. Non moi lonxe atópase Valdoviño, caracterizado polas súas praias, xa que son moi populares entre os aficionados ao surf.
A min gustame moito esa praia.
En serio, eu nunca estiven.
Veña, veña, non nos vayamos a esquecer da cidade de Santa Uxía de Ribeira, famosa polo seu porto pesqueiro, que é o primeiro de España e o terceiro de Europa en pesca de baixura. Tamén foi o primeiro porto de Europa en descargar turidos conxelados.
A familia de María Dalí, e pode dicirnos algunhas cousas desta cidade?
Pois como dixeches, é unha cidade, aínda que a maioría da xente, tanto turistas como xente allea, pensa que é unha vila. Algo curioso desta pequena cidade é que a xente moi religiosa. En a Semana Santa é moi frecuente que as procesións cheguen a conseguir un gran número de persoas. No mes de agosto celebranse as festas da localidade. Montanse atraccións, postos de xogos e de tendas. Xente de todas as parroquias do Concello de Ribeira achéganse a divertirse coas súas familias e amigos. Hai un museo etnográfico que é o único en España polas súas 1.300 pezas de diferentes épocas.
Eu estive nese museo, estaba rodeado dunha vexetación preciosa.
É que Galicia ten espacios naturais moi fermosos. É un exemplo claro deles son as Fragas do Eume. Inauguráronse o 30 de xullo do 1997. Constitúen un parque nacional situado na Coruña, de gran interese turístico, para todos aqueles os que lle guste camiñar en contacto coa natureza. Por desgraza, o 31 de marzo de 2012, houve un incendio que afectou a unha gran parte do parque, causando así a desaparición de moitas especies animais e vegetais. Agora, imos con unha canción de Na Lúa chamada Danza de Espadas sen Nome.
Thank you.
Outro lugar moi coñecido por estes lares é Fisterra, antigamente coñecido como o fin do mundo. É o punto máis septentrional da Península Ibérica. O topónimo ten orixe latina, ven de finis terrae, que significa o fin do mundo. Os barcos afundidos ao redor dos tres arquipélagos conforman un auténtico cemiterio naval e humano.
Pasemos a falar algo máis do interior, como da nosa capital.
Eu podo vos falar dela, sabedes, dice que todos os camiños levan a Roma, pois quedame igual Roma. A nós, os galegos, que todos os camiños nos leven a Santiago de Compostela, a capital de Galicia. O seu nome recibe o grazas a que un campesiño traballando a terra encontra os restos do apóstol Santiago, onde, posteriormente, se construiría a catedral.
E seguindo sentido das agullas do reloxo, pasamos á provincia de Lugo. Empezaremos falando da cidade do mesmo nome. Como moitos saberedes, unha cidade de orixe romana fundada no ano 25 a.C. Conta cunha muralla da mesma orixe, que foi declarada Patrimonio da Humanidade no ano 2000. É a única no mundo que conserva todo o seu perímetro.
E non imos falar do San Froilán?
Oh, sí, como se me ia esquecer?
Que é iso?
Como? Non sabes o que é o San Froilán?
Parece ser que non.
Explicaríacho máis tarde, pero acabo de darme conta de que, ao mellor, os nosos ouvintes tampouco o coñecen.
Pois, a que esperas? Contanolo, digo eu.
O San Froilán é unha festa típica de Lugo, na que hai unha feira moi popular en todos os recunchos de Galicia. Nela é habitual comer polvo, montar nas atraccións, estar cos amigos e coa familia, e moitas cousas máis.
Pois debe de ser moi entretenido. Que me dera ir? Este ano non ma vou perder.
Pois claro que non, é unha festa increíble. E agora vamos coa canción Na Lúa de Bergerete Saint Roch.
A canción que acabamos de escoitar chamase Bergerete Saint Roch. Nenas, nenas, estades sempre a falar das festas e non vos centrades noutra cousa, que tamén lles importan os turistas de interese turístico.
Por exemplo, Porto Marín.
Sí, ese é un bo exemplo. Podes nos falar dese lugar?
Por suposto, Porto Marín ten unha gran historia. Foise inundando pola construción dun encoro e os veciños tiveron que recorrer a volver a construir a súa pequena vila, que pouco a pouco foi crecendo un pouco máis afastada das construccións orixinais. Outro dato interesante deste lugar é que está incluído nas rutas a Covea dos Peregrins, e por suposto non poderemos marchar de alí sen visitar a igrexa de San Nicolás.
E seguimos con outra provincia, desta vez Ourense. a única das nosas provincias que carece de mar. A cidade que recibe o mesmo nome é caracterizada polas súas pozas de agua calente, ata máis de 50 grados centígrados. A súa población é abundante e consta dunhas 7.273 persoas. A temperatura media é de 20 graus centígrados.
Non te esquezas de nomear o Pazo Episcopal.
Oh, sí. No antigo Pazo Episcopal de Ourense atópase o Museo Arqueolóxico Provincial. Foi construído no século XII, a pesar de que o aspecto actual ten elementos de outras épocas, que se foron engadindo ao longo das reformas que se levaron a cabo.
Logo temos a Llariz, coñecido polos seus outlets.
E, para máis información, que son os outlets?
Son tendas que venden roupa de outras temporadas máis baratas, con estes tempos de crisis.
Seguindo co que estábamos, esta vila ten 5.000 habitantes e o seu casco antigo é moi bonito, e consérvase bastante ben para os anos que ten.
É certo, xa non me lembraba diso. E agora, que os parece se facemos unha pequena pausa coa canción Perdido con Charlie Parker?
Volvendo ao tema, comecemos pola última provincia, Pontevedra. A cidade máis importante é Vigo, con 296.000 habitantes, nunha superficie de 109,5 1,06 km cuadrados. É importante polos seus portos industrial e turístico. Alguns monumentos destacados son o Museo do Mar, a Virxe da Vía, o Castro e algunhas praias.
Logo, na costa desta provincia atopamos Sanxenxo, unha cidade coñecida pola súa praia que se atopa sempre chea, e os seus turistas. Os seus povos coñecidos como o do Grove, neste atópase o convento das Irmáns Doroteas, onde residiu por algún tempo Sor Lucía.
Esa non era a nena que se apareceu a virxe?
Sí, en 1921, con 14 anos de idade, se lle apareceu a virxe na cova de Fátima. 7 anos despois dos feitos, ingresou no convento das Irmáns Doroteas en Tui, Pontevedra. En ese convento se lle apareceu novamente a virxe, e incluso afirmou ver a Xesús de neno. Pero non se dera conta ata un tempo despois. Nese momento, o convento morrería no 2005 aos 97 anos de idade, non sei antes contarlle no ano 1990 o Papa Juan Pablo II, o terceiro misterio que lle contara a virxe.
Unha historia verdadeiramente impactante. Realmente, gústame moito. A súa casa debería ser un centro turístico da nosa comunidade.
Estou de acordo contigo.
Mozas, non vos preguntastedes nunca cal era o xusto o centro de Galiza?
Eu nunca me preguntei, pero agora que o dís é un dato moi curioso.
Pois é Lalín, un pequeno municipio coñecido principalmente porque é o centro xeográfico da nosa comunidade, pero tamén é coñecido pola súa Feira do Cocido, unhas feiras galegas de maior importancia. Entréganse os premios da gastronomía de Galicia, se realizan desfiles de carruaxes, tamén hai concertos, exposicións. Nese mes no municipio organiza o chamado Mes do Cocido, que ten como finalidade impulsar o sector hosteleiro baseándose no típico prato de cocido. O seu lema é De San Amaro a San Valentín, mes de cocido en Lalín.
Mozas, imaginades vos estar no centro da vila de Lalín? Sería algo incrible, non credes?
A verdade é que sería señal.
Thank you. acabamos de escoitar a canción Regueifa de Boado. Pero, compañeiras, se un ven a Galicia non se pode ir sen visitar a magnífica igrexa, feita con cunchas de vieira na fachada, que recibe o nome de Ermida de San Sebastián, situada na Toxa, unha illa conectada á península por unha ponte. Este dato do século XII, pero cando se construiu, a igrexa non contaba con elas. Foi no século XIX cando se restaurou e puxéronse as cunchas.
Tes toda razón, pero tampouco nos esquezamos da illa de Arousa, que ten moitos turistas debido á súa bela paisaxe. Os turistas teñen o placer de degustar a súa famosa gastronomía, así como o viño e os mariscos. Un dos seus lugares de maior interese é o Parque Natural de Carrirón, que está catalogado como zona de especial protección para as aves, pola poboación de garza real e outras moitas que habitan na illa. Outro lugar de interese turístico é o Mirador do Santo, que é o punto máis alto da illa, dende onde se pode contemplar o pobo, a súa actividade turística e comercial e, ademais, a beleza do lugar.
Agora, por último, iremos coa última canción de Na Lúa, chamada Fonteliño.
Thank you.
Pois parece que iso todo, non?
Iso parece, queridos ouvintes. Isto chega a seu fin, señores. Gracias por compartir con nós esta tarde de Xaneiro. Esperamos que esta noite se vayan a cama con algo novo aprendido e que, por suposto, o pasaran ben. Queremos darlle as grazas, por suposto, ao profesor Roberto Catoira por facer posible este magnífico programa de radio. E xa, por último, queremos reservar un pequeno espazo ao noso titor, que nos animou a participar nesta nova experiencia que parece ser que nos encantou. Sen máis, unha forte aperta destas rapazas e sexan capaces de pasar, aínda que sexa coa mente, aos praceres de Galicia.
Ata outra!
A fume de carozo!